Þingmaður Reykjavík kjördæmis suður veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, þakka þetta andsvar. Það var nefnilega seint á síðustu öld sem að þessu fyrirkomulagi var breytt. Því áður var það svo að lífeyrissjóðsgreiðslur voru skattlagðar um leið og þær voru inntar af hendi, en nú er búið að breyta þessu í eftirágreitan skatt. Það sem að flækir nefnilega svolítið þessa stöðu sem við erum í núna, varðandi eldri borgara sem eru farnir að taka sinn lífeyrissjóð út, það er þessi skatta umræða í kringum það. Að fólki finnst það ósanngjarnt að vera að fá greiðslur úr lífeyrissjóði og frá Tryggingastofnun og vera að borga skatta. Ég held að umræða mæri landum léttari ef að þetta tekið af strax og þá þetta bara inneign sem fólk á þegar það kemst á hinn góða heldri aldur. Þannig að, en auðvitað lög virka ekki afturvirkt, en ef að þessi ákvörðun verður tekin, þá erum við að horfa líka til framtíðarinnar og reyna að losna úr þessu limbói sem hér milli bóta og lífeyrissjóðsgreiðsla og skattkerfisins.